Este oare degetul lui Dumnezeu în tot ceea ce se întâmplă acum pe planetă? La această întrebare încercăm să răspundem împreună cu pastorul Costel Ghioancă. Ce părere aveți? Ați scris și câteva articole, ați prezentat un mesaj pe internet pe această temă. Care este implicarea lui Dumnezeu în criza actuală?
În primul rând vreau să afirm că pe baza Scripturii descoperim că Dumnezeu este întotdeauna implicat în lumea noastră și cu siguranță este degetul lui Dumnezeu, așa cum a fost în vremurile biblice și astăzi, în toate lucrurile de sub soare, inclusiv în problematica asta a coronavirusului. Dumnezeu este în control și cred că de aici trebuie să plecăm, aici trebuie să reflectăm, pentru ca nu cumva cineva să creadă că lucrurile sunt scăpate de sub control. Ele, sigur, pe plan social, se poate să fie așa, omenește, pot să pară scăpate de sub control, dar Scriptura ne spune că Psalmul 33:11, că sfaturile Domnului dăinuie pe vecie și planurile inimii lui din neam în neam. Și în Psalmul 135:6 spune că Domnul face tot ce vrea în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. Deci, în mod clar, Dumnezeu este implicat în lume, în această problemă care, iată, cu care ne confruntăm și ne-a sensibilizat pe toți. Sigur că întrebarea este cum anume și aici poate trebuie detaliate anumite lucruri.
Înainte de a ne spune cum anume, am fost uimit de faptul că nu am auzit lideri politici din Europa făcând referire la Dumnezeu în toată această problemă. Pe președintele Americii, Donald Trump, da, l-am auzit chemând pe 15 martie, chemându-i pe american la rugăciune, dar liderii politici din Europa nu i-am auzit pomenind de Dumnezeu în această problemă. Ce părere aveți?
Da, asta este o problemă și poate este și un mod de a înțelege de ce se întâmplă lucrurile astea. Sigur, nu e singurul mod de a explica problema virusului care a apărut în lume. Cu siguranță nu putem noi înțelege toate planurile lui Dumnezeu, dar o explicație e faptul că oamenii sunt foarte mândri și autonomi și independenți. Le este foarte greu să recunoască nevoia de Dumnezeu și dependența de Dumnezeu și cu cât cineva se află într-o poziție mai înaltă, fie având o funcție diplomatică, fie poate având bani mai mulți, în orice caz, cu cât se situează undeva pe o poziție mai înaltă, tentația autonomiei este tot mai mare și cred că liderii politici în general încearcă să găsească ei soluții, se încred foarte mult în capacitățile lor și le este foarte greu să recunoască nevoia de Dumnezeu și să cheme practic poporul la rugăciune, la post, să cheme la pocăință. De aceea s-a mai întâmplat în istorie și sunt anumite momente, anumite linii roșii, când se trece de un anumit punct în care liderii își dau seama că nu se mai poate și abia atunci se trezesc să cheme poporul la rugăciune. Sper din toată inima să nu fie cazul la fel și la noi și Dumnezeu să se îndure de noi și liderii, adevărat, unii au mai dat anumite semnale chiar și în țară, la noi nu chiar liderii din prima linie, dar unii lideri politici au mai dat semnale și mesaje în direcția asta. Sper să n-ajungă cuțitul la os, să zic așa, să ajungă prea departe ca să ne trezim.
Da, deci revenind la ce spuneați dumneavoastră, cum vedeți implicarea lui Dumnezeu, degetul lui Dumnezeu în această criză?
Sigur că Dumnezeu nu creează răul, asta este foarte limpede din Biblie. El nu este un autor moral al răului. Dumnezeu a creat toate lucrurile bune, dar nu înseamnă că răul din univers și de pe pământ este cumva în afara voinței lui Dumnezeu și în afara controlului lui Dumnezeu. Deci chiar dacă el nu-l creează, Dumnezeu îl folosește în planurile lui. Și aici este foarte important să înțelegem, nu putem să spunem toate modurile în care îl folosește, pentru că pot fi zeci și sute de moduri în care Dumnezeu are intenția de a folosi acest coronavirus, dar pe baza Bibliei putem să spunem că în lume au existat și există întotdeauna două categorii de oameni. Cei necredincioși, cei răzvrătiți, cei care resping domnia lui Dumnezeu și cei credincioși, cei care îl au pe Hristos ca Domn și Salvator și se încred în El și în jertfa Lui. Ori, suferința în general și și astfel de probleme precum războaiele, foametea, virusurile sunt folosite în moduri diferite pentru aceste două categorii de oameni. Întotdeauna când vin astfel de calamități pentru cei necredincioși, ele funcționează ca o judecată a lui Dumnezeu. Pentru că orice dar bun și desăvârșit vine de la Dumnezeu și când Dumnezeu spune stop, vrea să tragă un semnal de alarmă, sunt judecăți pe care El le trimite pe pământ. Și sunt mai multe pasaje la care am putea să facem referire, fac doar referire la Luca, la capitolul 13, când 18 persoane sunt ucise de turnul din Siloam și omoară și Domnul le spune, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Deci, Hristos spune că aceasta a fost o judecată a lui Dumnezeu, a cărui rost era acela de a-i chema pe oameni la pocăință. Și sunt multe alte astfel de pasaje care ne arată că pentru cei necredincioși, astfel de judecăți vin din partea lui Dumnezeu și cheamă la pocăință, deși mulți, din păcate, refuză lucrul acesta. Pentru cei credincioși însă, astfel de lucruri funcționează în mod diferit. Noi nu mai suntem judecați de Dumnezeu și în Romani, capitolul 8, versetul 1, spune foarte clar că nu mai este nicio osândire, deci nicio judecată pentru cei care sunt în Hristos. Asta înseamnă că Dumnezeu folosește același lucru în mod diferit pentru cei necredincioși versus cei credincioși. Și cumva pentru cei care credem în Dumnezeu și ne încredem în Hristos, unul din modurile principale în care Dumnezeu cred că dorește să folosească acest coronavirus este pentru a ne întări în credința noastră. Este o încercare a credinței, după cum ne amintim în ce spune Petru, în 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 5 la 7, spune, suntem întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, deci o varietate de încercări care include inclusiv astfel de pandemii, pentru ca încercarea credinței voastre, care este cu mult mai scumpă decât aurul și totuși și aurul este încercat, să aibă ca rezultat sau ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Deci, cumva, cei credincioși sunt fortificați, sunt întăriți prin această încercare și li se dă ocazia acum să-și valideze credința lor. Adică este foarte ușor să spui eu cred în Hristos, eu cred în Domnul, eu sunt un pocăit, eu sunt copilul Domnului când toate merg bine. Dar când vin încercări, întrebarea este mai crezi în Domnul sau nu mai crezi în Domnul? Ori cei care sunt cu adevărat credincioși vor trece cu bine prin această încercare și această trecere cu bine, adică această testare a credinței lor, va avea ca urmare lauda și slava, adică ei vor putea să constate că mântuirea pe care ei consideră că o au nu este ceva fals, ci ei chiar cred în Domnul și nu numai asta, dar trec dincolo pe celălalt mal mai întăriți. Asta este foarte, foarte important.
Acum s-a întâmplat când a fost, de exemplu, tsunami cred că în 2004, tsunamiul acela devastator, a omorât sute de mii de oameni, dar a ras și biserici, inclusiv, clădirile bisericilor. Da, la fel se întâmplă și acum. S-au închis, e adevărat, cluburi, discoteci, dar s-au închis și biserici.
Da, pentru că biserica, sigur, nu există doar într-o clădire, noi sperăm să nu fie pentru o perioadă foarte lungă de timp, dar Dumnezeu îngăduie astfel de situații. Trebuie să știm că la noi, noi acum simțim un pic greutatea, dar sunt în multe țări persecuții, sunt frații noștri care sunt uciși, sunt persecutați și în ciuda acestui lucru, numărul credincioșilor crește. Deci, cum spuneam, pentru credincioși, încercările nu sunt elemente destructive. Deci nu-i scot din ecuație, nu-i rad de pe fața pământului astfel încât să dispară, ci încercările îi fac pe credincioși să-și întărească credința și, sigur, poate fi și o formă de disciplinare, uneori de o diferență între judecată și disciplinare, când Dumnezeu ne mai scutură posibil idol pe care avem în viețile noastre, ne ajută să dăm un reset, să ne uităm ce prețuim cel mai mult, în ce ne investim viețile Și chiar dacă acum, de exemplu, bisericile în general din România s-au închis și trecem prin această perioadă grea, părerea mea este că după ce vom trece prin încercarea aceasta, bisericile vor ieși nu mai slăbite, ci mai întărite. Cred că se va aprinde mai mult dorul după Domnul, dorul după părtășia frățească. Cred că oamenii vor aprecia mult mai mult închinarea, predicile, participarea la masa Domnului și alte lucruri pe care acum le-am luat așa de-a gata și nu le-am acordat o atenție deosebită. Deci Dumnezeu poate să folosească într-un mod bun până la urmă, chiar dacă lucrul în sine nu este bun. Deci e clar că virusul este un lucru rău în sine, dar Dumnezeu poate să-i dea o finalitate bună.
Deci, la final, Dumnezeu este implicat, știe ce se întâmplă, n-a pierdut controlul, știe și când se va termina toată pandemia, știe și cum vom
Asta
reacționa.
este și vestea bună, că Dumnezeu și limitează astfel de plăci care se revarsă asupra lumii, fiindcă dincolo de intenția lui Dumnezeu de a trimite judecăți peste cei necredincioși și de a întări în credință și de a-i testa pe cei credincioși, Dumnezeu are această vocație a bunătății, a dragostei, după cum spune în plângerile lui Ieremia, capitolul 3, că El nu leapădă pentru totdeauna și nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Deci Dumnezeu, din ceea ce vedem în Biblie și confirmat de istoria bisericii, deși trimite judecăți, în bunătatea Lui limitează aceste fenomene și ne putem aștepta și cred că este o speranță nu deșartă, ci o speranță justificată biblic, ne putem aștepta ca Domnul să cel care controlează și este implicat în tot acest proces să pună și un punct acestui virus care dântuie lumea.
Da, vorbeam cu cineva și spuneam, am mai descoperit o binecuvântare, binecuvântarea de a ieși din casă.
Da, lucruri pe
Nu i-am
care nu
mulțumit
le
niciodată lui Dumnezeu pentru acest lucru, să ies, să miros florile pe stradă, pomii.
Da, eu am spus de mai multe ori, cei care mă cunosc mai îndeaproape așa în discuții personale, cu mult înainte să se întâmple treaba asta, cu un an, doi, tot am spus că prevăd un reset așa la nivel mondial și asta nu că sunt eu un profet, dar pentru că uitându-mă în istorie am văzut că întotdeauna când decadența,
Răul.
răul atinge culmi foarte mari, este nevoie de o restartare, de o conștientizare la nivel global a faptului că nu suntem noi stăpânii lumii. Ori acum cu tehnologia, cu avansul acesta al științei, lumea a crezut că orice apare, avem specialiști, avem laboratoare, avem medicamente, rezolvăm totul. Iată că nu-i chiar așa. Și cred că după episodul acesta, nu că se va pocăi lumea întreagă, pentru că Apocalipsa ne arată că nu așa se întâmplă. Oamenii continuă să-L hulească pe Dumnezeu, dar cred că vor fi mai atenți și mai rezervați. Adică pentru o perioadă de timp cel puțin, oamenii vor fi un pic mai sensibili la
Mai
a se
smeriți.
cunoaște propria micime și a ne recunoaște limitele. Și până la urmă că nu suntem, cum spunea Yuval Harari, Homo Deus, nu suntem noi oameni Dumnezei, ci suntem doar niște oameni. Unul singur a fost om Dumnezeu și acela este Hristos.
La final, v-aș întreba doar în 2 minute din discuția noastră. Studiați chiar acum în cartea Exodul, mi-ați spus înainte de interviu, exact acolo unde vrăjitorii Egiptului spuneau atunci când Dumnezeu a trimis cele 10 plăci peste Egipt, aici este degetul lui Dumnezeu, noi așa ceva nu putem face. Cum
Da,
credeți că se aplică?
da. Da, acolo ce se întâmplă este că la început vrăjitorii aceștia cu puterea celui rău au putut să reproducă anumite plăgi care au venit peste Egipt, dar când au ajuns la transformarea țărânei pământului în păduci, a fost punctul în care au spus de aici nu mai putem, aici este degetul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ei au recunoscut că este o autoritate chiar peste rău. Deci ei cu Satan împreună, ca acoliția lui Satan, nu puteau să facă mai mult decât Dumnezeu le-a permis. Deci aveau o pătrățică a lor și a spus de aici încolo ne dăm seama că divinitatea, cel puțin cum o înțelegeau ei, este ceva dincolo de limitele noastre și ceva care ne limitează, ne pune un gard și spune până aici. Și cum putem aplica lucrul acesta astăzi este prin a înțelege că și răul în sine care există inclusiv virusul acesta, care îl are ca agent moral pe Satana, pe cel rău, până la urmă, și oamenii, și lăcomia lor, și sigur, e o reacție în lanț, sunt foarte multe lucruri legate unele de altele, nu trec, deci răul în sine nu poate depăși bariera pe care Dumnezeu o pune. Deci, cumva, eu interpretez degetul lui Dumnezeu în două sensuri. Pe de o parte, ca o intervenție a lui acum în lume, în care trage un semnal de alarmă și spune, aveți grijă că v-ați mândrit prea mult și ați uitat că eu sunt Dumnezeu. Deci îl văd și în sensul acesta, dar îl văd și ca pe o limitare, adică degetul lui Dumnezeu într-un sens pozitiv în care spune, ok, dar oricât de mult rău există în lume, nu uitați că degetul meu stabilește până unde și cât. Și când spune eu stop, nici cel rău, nici oamenii, nici un virus, nimeni nu poate să treacă dincolo decât îngăduie eu. Deci este și un sens pozitiv în care putem citi intervenția degetului lui Dumnezeu în lume.
Aproape jumătate din planetă stă consemnată, carantinată în casă. Citeam undeva, spunea cineva, și cei care au mașini de 100.000 de euro și cei care au mașini de 300 de euro stau cu ele în fața blocului, chiar dacă s-a ieftinit petrolul. Da, oamenii sunt îngrijorați, sunt timorați, mulți sunt, nu toți, așa cum spuneați, credincioși și din contră își ridică capetele spre cer și îl așteaptă pe Domnul Iisus. Dar pentru toată această îngrijorare, la final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu împreună cu ascultătorii noștri.
Doamne, stăm înaintea Ta, fiecare acolo unde ne aflăm, poate izolați în camerele noastre, și, Doamne, ne uităm spre cer, poate ne uităm mai des decât o facem altă dată, pentru că Tu ai îngăduit așa, Doamne, și ne uităm la Tine, pentru că de acolo știm că este centrul de comandă și Tu poruncești și se face, Doamne, și Tu faci tot ce vrei în cer și pe pământ. De aceea rugăciunea noastră este să Te înduri de noi, să ne ierți păcatele, Doamne, iartă-ne ignoranța, iartă-ne mântria, dorința de a ne ocupa de planurile noastre și prea superficiala credință pe care am avut-o de multe ori. Și nu ne face, Doamne, după cum merităm, ci fă-ne după marea Ta îndurare, așa cum ai arătat-o de atâtea ori în istorie. Te rog, îndură-te de lumea întreagă, îndură-te de poporul român și adu vindecare, Doamne, oprește această boală și ajută-ne pe toți să ne apropiem mai mult de Tine în aceste împrejurări. Mă rog în mod special pentru cei ce suferă, să Te atingi de ei, să-i mângui, să-i întărești, iar pentru credincioșii Tăi, ajută-i, Doamne, ca în această vreme să nu-și piardă credința, nu lăsa pe cel rău să-i descurajeze, ci dimpotrivă, întărește-ne și ajută-ne să ieșim biruitori, astfel încât să știm, Doamne, că împreună cu Tine suntem mai mult decât biruitori și, odată cu încercarea, ai pregătit și mijlocul de a ieși din ea. Toate acestea Te rugăm în numele drag al Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Totuși, o scurtă întrebare aș mai vrea. Moartea.
Da, vă rog.
Moartea lovește la întâmplare sau este în mâna lui Dumnezeu?
Niciodată nu lovește la întâmplare. Fiecare persoană de pe această planetă are zile atâtea cât Dumnezeu i-a rânduit și câtă vreme Dumnezeu are un plan cu noi, cu dumneavoastră, cu mine sau cu oricare altcineva, suntem invincibili. Orice ar fi, orice virus, orice boală, nu ne pot omorâ. Dacă Dumnezeu mai are un plan cu noi în lumea asta, dacă El zice s-a sfârșit planul, și vreau să vă iau acasă, atunci da. Dar moartea lovește doar când vrea Dumnezeu și unde vrea Dumnezeu, fiindcă Hristos a înviat și este stăpân chiar și peste moarte. De aceea moartea se află sub stăpânirea lui Hristos și acționează doar atunci când Dumnezeu rânduiește. De aceea noi trebuie să avem liniște în suflete, pentru că inclusiv moartea noastră este în mâna lui Dumnezeu, rânduită de Dumnezeu.
Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi prin telefon pastorul Costel Ghioancă. Am discutat despre implicarea lui Dumnezeu, despre degetul lui Dumnezeu în criza pe care o trăiește planeta în acest moment. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!